Մի օր Ագատան իր խեղճ նկարչին այնքան մտատանջ տեսավ, ներկավաճառին ունեցած պարտքի պատճառով, որ գեղարվեստն անիծելով հանդերձ, ուզեց նրան ազատել պարտքերից։ Խեղճ կինը, որը տունը պահում էր վիճակախաղի տոմսավաճառի իր հասույթով, միշտ խուսափում էր Ժոզեֆից միլիար անգամ ուզելուց։ Ճիշտ է, ինքը փող չուներ, բայց հույսը դրել էր Ֆիլիպի բարեսրտության և կսակի վրա։ Երեք տարուց ի վեր, օրեցօր, խեղճ մայրը սպասում էր նրա այցելությանը, պատկերացնում էր նրան մի ահագին գումար բերելիս, և նախապես վայելում էր այն հաճույքը, որ պիտի ունենար փողը տալով Ժոզեֆին, որի կարծիքը Ֆիլիպի մասին միշտ նույնքան անփոփոխ էր, որքան դերոշինը։ Ուստի Ժոզեֆից թակուն մայրը Ֆիլիպին հետևյալ նամակը գրեց. «Պարոն Կոմս դե Բրամբուրգին. Իմ թանկագին Ֆիլիպ, 5 տարվա ընթացքում քո կողմից հիշվելու ամենափոքր շնորհին չարժանացրիր մորդ. Այդ լավ չէ. Միթե դու փոքրին չպետք է հիշեիր անցյալը, գետ քո ազնվագույն եղբոր պատճառով. Ժոզեֆը կարիքի մեջ է, մինչդեռ դու լող ես տալիս փարթամության մեջ. Նա աշխատում է, երբ դու խրախճանքից խրախճանք ես թռչում. Դու մենակ ես յուրացրել իմ եղբոր հարստությունը». Վերջապես, ըստ փոքր բորնիշի հայտարարության, 200,000 լիվր եկամուտ ունես. Դե ուրեմն, եկ Ժոզեֆին տեսնելու. Քո այցելության ժամանակ գանգի մեջ 20,000 հատ դիր. Դու այդ պարտական ես մեզ, Ֆիլիպ. Այսուհանդերձ, եղբայրդ քեզ երախտապարտ կմնա. Էլ չեմ խոսում այն հաճույքի մասին, որ մորդ պատճառելու ես. Ագատա Բրիդո, ծնված Ռուժե։ 2 օր անց Ագատան նոր էր վերջացրել արվեստանոցում Ժոզեֆի հետ նախաճաշելը, երբ աղախինը հետևյալ սարսռած դեցիկ նամակը բերեց. «Սիրելի մայր, օրիորդ ամելի դսուլանժի հետ չի կարելի ամուսնանալ նրան ընկույզի կճեպներ տանելով, երբ Կոմս դե Բրամբուրգի տակ թաքնված է ձեր որդու անունը, Ֆիլիպ Բրիդո». Գրեթե ուշագնաց վիճակում իրեն արվեստանոցի դիվանի վրա գցելիս, Ագատան ձեռքից բաց թողեց նամակը. Այն թեթև աղմուկը, որ թուղթը հանեց ցած ընկնելիս, և Ագատայի խուլ, բայց սահմռկեցուցիչ ճիչը, պատճառ դարձան Ժոզեֆի ընդդոստ վեր թռչելուն, որն այդ րոպեին մոռացել էր մորը, որովհետև բուրըն եռանդով ինչ-որ էսքիզ էր վրցնում. Նա գլուխը կտավի ետևից դեպի մի կողմ թեքեց, տեսնելու համար, թե ինչ էր պատահել. Ի տես իր մոր փռված վիճակին, Ժոզեֆը դեն շպրտեց երանգապնակն ու վրցինները և գնաց բարձրացնելու դիակի պես մի մարմին. Նրան գրկեց, տարավ սենյակ, դրեց անկողնի վրա և աղախնուն ուղարկեց իր բարեկամ Բիանշոնի ետևից. Երբ Ժոզեֆը հնարավորություն ունեցավ հարցուփորձելու իր մորը, վերջինս խոստովանեց Ֆիլիպին իր գրած նամակը և նրանից ստացած պատասխանը. Նկարիչը գնաց այդ պատասխանը վերցնելու, որի լակոնիկական բրդությունը խորտակել էր այս խեղճ մոր քնքուշ սիրտը, տապալելով այնտեղ մայրական գերադասությամբ կառուցված վերամբարձ կոթողը. Ժոզեֆն իր մոր անկողնու մոտ վերադառնալով, այդ մասին լռելու խոհեմությունն ունեցավ. Նա իր եղբոր մասին երբեք չխոսեց այն 3 շաբաթվա ընթացքում, որ տևեց այս դժբախտ կնոջ, չեմ ասում հիվանդությունը, այլ հոգևարքը. Արդարև, Բիանշոնը, որ ամեն օր եկավ, իսկական բարեկամի անձնավորությամբ խնամեց հիվանդին. Առաջին իսկ օրից իրողությունը պարզեց Ժոզեֆին. «Այս տարիքին և այն հանգամանքներում, որ մայրդ գտնվելու է», ասել էր նա, «հարկավոր է միայն մտածել նրա մահը քիչ դառը դարձնելու մասին». Եվ արդեն Ագատան այնքան լավ էր զգացել իրեն աստծու կողմից կանչված լինելու համար, որ հաջորդ օրն իսկ ցանկացավ Աբբալորոից, որը 22 տարուց ի վեր նրա խոստովանահայրն էր, ստանալ կրոնական խնամք. Հենց որ նրա հետ մենակ մնաց, Ագատան իր վշտահար սիրտը բացելուց հետո նրան կրկնեց այն, ինչ շարունակ ասում էր. «Ես ինչ մեղքով եմ բարկացրել աստծուն. Միթե նրան չէի սիրում ամբողջ սրտով, և իմ հոգու փրկության ճանապարով չէի ընթանում. Որն է իմ հանցանքը? Եվ եթե անգիտակցաբար մեղք եմ գործել, ժամանակ ունեմ արդյոք այն քավելու։ Ոչ, պատասխանեց ծերունին քնքուշ ձայնով։ Ավաղ, ձեր կյանքն անարատ է, և ձեր հոգին անբիծ է թվում, բայց խեղճ տառապյալ էակ, Աստծու աչքը ավելի խորաթափանց է, քան նրա պաշտոնյաներինը։ Փոքրինչ ուշ եմ հասկանում ամեն ինչ, նրա համար, որ ձեր միջոցով ես էլ խափվեցի։ Լսելով այս բառերը, արտասանված մեկի կողմից, որ մինչև այդ ժամանակ խաղաղեցնող և մեղրածոր խոսքեր էր ունացել նրա համար, Ագատան ցնցվեց իր անկողնում, մեծ-մեծ բաց անելով մտատանջությամբ և սարսափով լի աչքերը։ «Ասացեք, խոսեցեք», խնդրեց նա։
«Մխիթարվեցեք», շարունակեց քահանան։ «Այն ձևից, որով դուք եք պատժվել, կարելի է կանխատեսել թողությունը. Այս աշխարում Աստված միայն իր ընտրյալների նկատմամբ է խիստ. Վայ նրանց, որոնց վատարարքները նպաստավոր հող են գտնում. Ճիշտ է, նրանք կպահպանեն իրենց գոյավիճակը մարդկության ծոցում, բայց երբ կլրանա ժամկետը և երբ կհասնեն երկնային պտղի հունցքին, դա ժամ պատիժ կգրեն, թեկուզ հասարակ մոլորությունների համար. Ձեր ամբողջ կյանքը, աղջիկս, մի տևական վրիպում է եղել. Դուք ընկնում եք այն փոսի մեջ, որ ինքներդ եք փորել ձեզ համար, որովհետև մենք խոցելի ենք միայն այն բանով, որով մենք ինքներս ենք թուլացրել մեզ. Դուք ձեր սիրտը տվեցիք մի հրեշի, որում ձեր պարծանքը տեսակ, և աչքաթող արեցիք ձեր այն որդուն, որի մեջ պետք է գտնեիք ձեր իսկական պարծանքը. Դուք այնքան դժնդակ կերպով անարդար եք գտնվել, որ չեք նկատել այդքանական վաղ ներհակությունը. Դուք ձեր գոյությունը պարտական եք Ժոզեֆին, մինչդեռ ձեր մյուս որդին շարունակ ձեզ թալանել է. Չքավոր որդին, որը ձեզ սիրում է առանց փոխադարձ խանդաղատանքի, բերում է ձեր հանապազորիա հացը. Մինչդեռ հարուստը երբեք ձեր մասին չի մտահոգվել, ձեզ արհամարում է և ձեր մահն է ցանկանում։
«Օհ, դրա համար», շշնջաց մայրը։
«Այո», շարունակեց քահանան։ «Դուք ձեր համեստ պայմաններով խափանում եք նրա սին փառքի հույսերը. որպես մայր, ահա ձեր մեղքերը. Որպես կին, ձեր տանջանքներն ու տառապանքները ձեզ ավետում են, որ դուք կարժանանաք տիրոջ ողորմածությանը. Ձեր Ժոզեֆ որդին այնքան մեծահոգի է, որ նրա սերը երբեք չի նվազել ձեր մի որդին մյուսից գերադասելու մայրական անարդարություններից. Ուստի, շատ սիրեցեք նրան այս վերջին օրերին. Տվեք նրան ձեր ամբողջ սիրտը. Ի վերջո, աղոթեցեք նրա համար. Իսկ ես կգնամ ձեր հոգու փրկության համար աղոթելու».
Այսքան ազդեցիկ ձեռքերով բացված այս մոր աչքերը ներհայեցողությամբ վերազննեցին իր կյանքի ընթացքը. Այս լույսի շողերով լուսավորված նա տեսավ ակամայաբար գործած իր անիրավությունները և արտասվեց. Ծերունի քահանան այնպես ուզվեց, անգիտակցաբար մեղանչած այս էակի զղջումը տեսնելով, որ հեռացավ, որպեսզի չնկատվի իր գութը. Ժոզեֆն իր մոր սենյակը մտավ խոստովանահոր մեկնումից շուրջ երկու ժամ հետո. Նկարիչն իր բարեկամներից մեկի մոտ էր գնացել, ամենաստիպողական պարտքերը մարելու համար անհրաժեշտ դրամը փոխ առնելու, և Ագատայի սենյակը մտավ ոտքերի ծայրերի վրա քայլելով. Նա կարծում էր, թե մայրը քնած է, ուստի կարողացավ մի բասկաթորի վրա նստել առանց հիվանդի կողմից նկատվելու. Մի հեկեկան կնդմիջվեց հետևյալ խոսքերով. «Ներելու է ինձ»։ Եվ Ժոզեֆը նստած տեղից վեր թռավ. Կրտինքը հանկարծ պատեց մեջքը, որովհետև թվաց, թե մայրը մահվան նախորդող մղձավանջն է ապրում։ «Ինչ է պատահել մայրին»՝ հարց տվեց նկարիչը վախեցած, հիվանդի աչքերը արցունքներից կարմրած և դեմքը ավերված տեսնելով։
«Ախ, Ժոզեֆ, զավակս, ինձ ներելու ես»՝ գոչեց մայրը։
«Ինչ բանի համար»՝ հարցրեց նկարիչը։
«Ես քեզ չեմ սիրել այնպես, ինչպես դու արժանի էիր։
Ահա քեզ մեղադրանք, գոչեց Ջոզեֆը։ Միթե դուք ինձ չեք սիրել։ Բայց միթե 7 տարուց ի վեր միասին չենք ապրում։ 7 տարուց ի վեր դու իմ տնտեսուհին չես միթե։ Ես քեզ ամեն օր չեմ տեսնում, ձայնդ չեմ լսում։ Միթե դու իմ թշվառ կյանքի քնքուշ եւ ներողամիտ ընկերուհին չես եղել։ Նկարչությունից չես հասկանում, հետո ինչ, բայց դա ամենքին տրված չէ։ Իսկ ես երեկ Գրասուին ասում էի, իմ մակարոնների մեջ մխիթարությունը սայն է, որ մայրիկս լավից է լավն է։ Նա այնպիսին է, ինչպիսին պետք է լինի արվեստագետի կինը։ Նա ամեն ինչի հոգ է տանում, ուշադիր է իմ նյութական կարիքներին, առանց ամենադույզ անվարանման։
Ոչ, Ջոզեֆ, ոչ, դու սիրում էիր ինձ, իսկ ես սերը սիրով չէի փոխարինում։ Ինչպես, ինչպես կուզենայի դեռևս ապրել։ Տուրին ձեռքդ։
Ագատան առավ Ջոզեֆի ձեռքը, համբուրեց այն, տարավ սրտին, պահեց նրա վրա և երկար, երկար նայեց իր որդուն անհուն խանդաղատանկ արտահայտող իր լազուր աչքերով։ Խանդաղատանկ, որը մինչև այդ վերապահել էր Ֆիլիպի համար։ Նկարիչը, որ վարպետ էր արտահայտությունները ճանաչելու մեջ, այնքան հաստվեց այդ փոփոխությունից, այնքան լավ հասկացավ մոր սրտի բացվելը, որ նրան առավ իր թևերի մեջ, մի քանի րոպե սեղմած պահեց իր կրծքի վրա, խելագարի նման կրկնելով.
«Օ, մայրիկ, մայրիկ»։ «Օ, այժմ ես ինձ ներված եմ զգում», ասաց մայրը։ «Աստված պետք է հաստատի որդուներումը իր մորը.
քեզ հանգիստ է հարկավոր, մի տանջիր քեզ. Այս րոպեին ամբողջ անցյալի փոխարեն ես ինձ սիրված եմ զգում», ասաց Ջոզեֆը, մոր գլուխը նորից զետեղելով բարձի վրա։ Այդ սուրբ էակի կյանքի և մահվան երկու շաբաթ տևող պայքարում Ագատան Ջոզեֆի վրա այնպիսի հայացքներ, նրա հանդեպ հոգու և շարժումների այնպիսի նվիրում ցուցաբերեց, որ թվում էր, թե յուրաքանչյուր զեղում ամբողջ մի կյանք էր պարունակում։ Մայրը այլևս միայն Ջոզեֆի մասին էր մտածում։ Ինքը գոյություն չուներ, և սերն իրեն զորավիկ դարձած, նա այլևս չէր զգում իր ցավերը։ Նա միամիտ բարեր էր հնարում, ինչպիսիք երբեմն երեխաներն են ունենում։ Դարտեզը, Միշել Կրեստիենը, Ֆյուլժանս Ռիտալը, Պիեր Գրասուն, Բիանշոնը գալիս էին Ջոզեֆի հետ տեսակցելու և հաճախ վիճաբանում հիվանդի սենյակում։
«Ախ, ինչքան կցանկանայի իմանալ, թե ինչ բան է գույնը», գոչեց Ագատան մի երեկո, ինչ-որ նկարի շուրջը նրանց վեճը լսելով։
Ջոզեֆը իր հերթին անչափ վեհանձնորեն էր վարվում իր մոր հետ, որ սենյակից չէր հեռանում։ Իր սրտում փայփայում էր Ագատային, և նրա գորովին պատասխանում էր հավասար գորովով։ Այս մեծ նկարչի բարեկամների համար դա այն հոգեզմայլ տեսարաններից մեկը եղավ, որոնք երբեք չեն մոռացվի։ Այդ մարդիկ բոլորն էլ համահավասար իսկական տաղանդի և ուժեղ բնավորության տեր էին։ Եվ Ջոզեֆի ու նրա մոր նկատմամբ դարձան այն, ինչ պետք է լինեին, այսինքն իսկական հրեշտակներ, որոնք աղոթում էին, արտասվում էին նրա հետ, բայց ոչ աղոթքներ արտասանելով և արցունքներ թափելով, այլ միանալով նրան մտքով ու գործով։ Որքան տաղանդով, նույնքան և զգացմունքով, մեջ Ջոզեֆը իր մոր որոշ ակնարկներից գուշակեց նրա սրտի թաքուն ցանկությունը, և մի օր Դարտեզին ասաց. Նա անհունապես սիրել էր այդ ավազակ Ֆիլիպին, և հիմա, մեռնելուց առաջ, չի կարող պատահի, որ նա չցանկանա նրան տեսնել։ Ջոզեֆը խնդրեց Բիքսիուին, որը նետվել էր Ֆիլիպի երբեմնի հաճախած բոհեմական աշխարը, այդ անարգ նորաբուսիկ հարստից հայցել, որ նա իբրև գթություն, ինչ-որ սիրո կոմեդիա խաղա, այդ դժբախտ մոր սիրտը պատրանքներով ասեղնագործված պատանքի մեջ պարուրելու համար։